Pri vnímaní osobnosti Štefana Náhalku si treba uvedomiť, že je to osobnosť, ktorá sa nerodí každý deň. Bol naozaj veľmi výnimočný. Výnimočné bolo to, že mal veľmi kvalitné teologické vzdelanie, ktoré získal 2 roky na Vysokej škole bohosloveckej v Spišskej Kapitule, kde vyučovali najväčšie špičky, teologické špičky na Slovensku. Takže medzi jeho profesorov patril profesor Ladislav Hanus, prvý filozof kultúry na Slovensku. Potom jeho špirituálom bol Jozef Lígoš, ktorý bol kapitulným vikárom v rokoch 1968 až 73. A bol to veľmi výnimočný človek, ktorý sa snažil vyjadriť špiritualitu slovenskej duše, alebo učil ho históriu Jozef Špirko, ktorý bol zakladateľom slovenskej cirkevnej historiografie, napísal prvý manuál cirkevných dejín na Slovensku, takže a potom filozofia, tá je pre neho určite veľmi dôležitá, pretože sa stane jeho koliničkom, kde je vidieť, že jedna vec je študovať a druhá vec je to aj žiť. Čiže pre neho filozofia sa nestala len odborom, ktorý sa mu zapáčil, ale aj podľa tej filozofie chcel žiť a vlastne prvý kontakt mal so vznešenou dušou, s Ferkom Skičákom, ktorý v rokoch 1938 až 1945 bol rektorom Spišského seminára. Takže zažil Ferka Skičáka jeden rok, pretože Štefan Náhalka prišiel na Spišskú kapitulu študovať v 37. roku, v 39. už odišiel na štúdia do Ríma, ale Ferko Skičák, ktorý predstavoval takú veľkú intelektuálnu elitu, bol synom jedného z mála slovenských poslancov v uhorskom parlamente, takže už aj tú základnú školu, aj gymnázia absolvoval v Budapešti, čiže ovládal perfektne maďarčinu, mal najprestížnejšie školy a on ho veľmi výrazne ovplyvnil, čiže to vidieť, bol to okrem iného aj neotomista, takže presadzoval myšlienky svätého Tomáša Akvinského, čo je vidieť aj potom v dizertačnej práci Štefana Náhalku, ktorý po štúdiách v Ríme v 43. sa vrátil na Slovensko a pôsobil v Ružomberku, ale v 47. získal doktorát z teológie na novozriadenej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave a vlastne v tom čase obhájil dizertačnú prácu Láska ako základ duchovného života v učení svätého Tomáša Akvinského. Čiže ten Tomáš Akvinský bol pre Štefana Náhalku taký smerodajný. No a potom je vidieť v tom jeho diele, kde rozoberá lásku ako najvyšší princíp, tak je to vidieť, že tá láska v jeho živote zohrala mimoriadne dôležitú úlohu. Nielen vtedy, keď po izolácii a uväznení spišského biskupa Jana Vojtašáka bol určený ako generálny vikár ad cautelam, aby tajne spravoval spišskú diecézu, keď sa musel ukrývať pred komunistickou mocou, ktorá sa ho snažila uväzniť a zmariť úlohu toho tajného generálneho vikára, tak tá láska sa prejavila aj vtedy, keď musel odísť zo svojej vlasti a 14. mája v roku 1953 sa mu podarilo prejsť úspešne cez rieku Moravu a dostať do Rakúska, potom do Ríma. A tá láska, ktorá ho viedla k tomu, že nezahneval na svoju krajinu, ktorá vlastne sa voči nemu správala macošsky, ale tú lásku svojej vlastnej krajine prejavil aj v tom, že za veľmi ťažkých podmienok, neraz ako bezdomovec, keď bol na stanici Termini, kým sa dozvedeli o tom, že prišiel do Ríma, býval tam s bezdomovcami, potom s tou láskou podľa princípov svätého Tomáša Akvinského je vidieť narába aj v prácach pre slovenských migrantov, keď má na starosti v rámci rímskej kúrie starosť o Slovákov v zahraničí, potom založenie Slovenského ústavu svätých Cyrila a Metoda, ktoré sa stávalo za veľmi ťažkých okolností na lúke, mimo civilizácie, v veľmi ťažkých podmienkach. Takže tá láska v jeho živote bola naozaj taká smerodajná. To ma na ňom fascinuje. V tom diele hovorí, že podľa princípov svätého Tomáša Akvinského hovorí, že láska je naučená nielen brať, ale v prvom rade dávať. A on sa vlastne rozdal celý. To je princíp celého jeho teda pôsobenia kňaza, rektora a toho, ktorý v tej láske spájal a sústreďoval slovenské prvky v zahraničí a vieme, že spájať Slovákov tiež nie je až také jednoduché.
V čom dnes môže Slovákov nejak inšpirovať jeho život?
Tak určite jeho život je dôkazom toho, že ak sa robia veci kvalitne, tak majú význam. To, čo založil, malo význam. Mal veľmi kvalitné vzdelanie, ktoré potom uplatnil aj v praxi. A ukazuje sa na jeho živote ďalšie pravidlo, a síce, že bol to človek, ktorý vedel veľmi dobre organizovať tie organizačné schopnosti a možno pre dnešnú dobu hovorí o tom, že netreba sa vzdávať. Ak by to vzdal, ak by zanevrel, tak nikdy by nevznikol vydavateľské dielo Ústavu svätých Cyrila a Metoda, nevznikol by Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda, nevyšli by noví kňazi, ktorí potom pracovali v exíle medzi Slovákmi v zahraničí. Takže myslím si, že je to človek, napriek tomu, že je tak málo známy, je veľmi vzácny. A potom chcem ešte pripomenúť ešte jednu významnú vec, že málokedy si uvedomujeme, čo urobili katolíckí kňazi pre Slovensko. Pretože práve tí Slováci na čele s Štefanom Náhalkom udržiavali myšlienku slovenskej štátnosti v časoch, kedy to nebolo politicky korektné. Jeho programom bola láska. A láska, ktorá nič nevyčíta. Mal ťažkosti, ale nehovoril o nich. Ostatní v okolí o tom vedeli. A v tom sa ukazuje, že láska prekonáva každú nenávisť a každé zlo. A svojím poslaním podľa vzoru svätého Tomáša Akvinského ukázal, že láska všetko lieči. V súvislosti s monsignorom Štefanom Náhalkom by som chcel ešte vyzdvihnúť prínos tohto vzácneho kňaza pre boj o náboženskú slobodu a o slobodu v našej krajine. Pretože bol to on, ktorý informoval vyspelú Európu aj celý svet o prenasledovaní katolíckej cirkvi v Československu a zvlášť na Slovensku. A to dokonca aj v časoch, kedy bol prenasledovaný komunistickým režimom. Čiže tu sa ukazuje na obrovskú silu osobnosti monsignora Štefana Náhalku, ktorý v čase, kedy nemal kde hlavu skloniť a nachádzal útočisko u svojich príbuzných a známych, nemal problém veľmi inteligentným spôsobom informovať o prenasledovaní cirkvi na Slovensku, pretože v zahraničí sa hovorilo o tom, že to nie je možno až také silné, že sú tam politické dôvody, prečo prenasledujú kňazov, a vieme, že to bol nástroj, ktorý používala komunistická garnitúra, vyťahujúc politickú otázku, aby zdiskreditovala činnosť kňazov a oslabila ich vplyv na slovenský národ. A taký krásny príklad by som rád uviedol, našiel som to teda vo vatikánskych archívoch počas výskumu, správu, ktorú posielal teda zo Slovenska ešte v čase, keď sa skrýval. Bolo to 14. novembra 50. Vezmime si, že Náhalka odišiel do Ríma až v 53. a píše, aby Svätá stolica bola informovaná o pomeroch v spiskej diecéze, kde správu spiskej diecézy prevzal kapitulný vikár Andrej Šefer, ktorý bol prorežimným kňazom, tak napísal formou poviedky odkaz, veľmi zaujímavý. A napísal, navonok to vyzerá ako nezmysel. Práve si čítam poviedku o kocúrovi na Svetomartinskom vrchu. Som si istý, že ju poznáš a že sa ti páči takisto ako mne. Videl si tie skoky? 103, 106, 9 a najmä tých 129 cm bez opory. Nech Boh chráni, aby takí kocúri začali behať po svete. Naša cicka sa veľmi zlostí, keď jej ho ukážem. To je naša mačka, veľká, žiarlivá, zlostná mačka. Je však mojím najvernejším spoločníkom a zdá preto, že je žiarlivá. Pozri, ako som rozprával o zvieratkách, mám zlú náladu a preto o ľuďoch radšej pomlčím. Želieskovi a spoločníkom to všetko rozhodne povedz, aj Pavlovi a Vaškovi, nech vedia, aký je život v jeseni, keď iba stále prší a prší, blata pokolená, aby človek umrel od toho všetkého. Poviedka, ktorá hovorí o skutočných reáliách. Keď hovorí o Kocúrovi, má na mysli kapitulného vikára, čiže je to úplne dešifrované. Keď hovorí o skokoch 103, 106, to je porušovanie kanonov, kanonického práva, o ktorých rozpráva skrytou formou a hovorí bez opory, teda robí rozhodnutia bez toho, aby sa opieral o kanonické právo. Keď hovorí, že mám zlú náladu a o ľuďoch radšej pomlčím, hovorí o tých zlých pomeroch, ktoré prežíva a hovorí Želieskovi a spoločníkom to všetko rozpovedz. Želieskovi, to je preklad Ferretto, priezviska Ferretto, ktorý bol asesorom konzistoriálnej kongregácie, ktorá sa zaoberala biskupmi. Takže v tomto príbehu, ktorý vyzerá ako príbeh o mačke, sa úplne inteligentným spôsobom osobe, ktorá nie je do toho zasvetená, ukazuje o cirkevných pomeroch spiskej diecéze formou inotaje, skrytosti, ktorá bola ale efektívna a ktorá potom bola referovaná Svätej stolici. Je to úplne fascinujúce.